Dalaszeg.
Sét. Street. Trenutku. Dalaszeg. Dalaszeg. Dalaszeg.
Dalaszeg.
Sét.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalaszeg.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalaszeg.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Dalaszeg.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Prič.
Dalaszeg.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Postavljamo danas brojna pitanja. Šta stoji iza SOFA, sporazuma Kosova i Albanije? Da li Srbije i kosovski Srbi s pravom strahuju od tog sporazuma o vojnoj saradnji Prištine i Tirane, koji podrazumeva između ostalog boravak pripadnika vojske jedne zemlje na teritoriji druge? Da li su kosovske bezbednosne snage na korak do vojske Kosova? Koliko je održiva vojna neutralnost Srbije koja je u NATO okruženju, da li evropske zapravo podrazumevaju i atlantske integracije? Dakle, o geopolitičkoj i bezbednosnoj poziciji Srbije i regiona danas govore moji gosti. Boris Viculin, direktor projekata Atlantskog saveta Srbije, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Marko Savković, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Dobar dan.
Dobar dan. I kolega Ljubodrag Sojadinović, vojno-politički komentator lista Politika. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da krenemo od ovih aktuelnih tema koje sam najavila na samom početku, a to je ovaj sporazum. Mnogi kažu da jeste SOFA, neki kažu da nije to baš tako. Šta je to zapravo? Sporazum koji su Kosovo i Albanija potpisali pre dve nedelje izazvao je kakve takve reakcije u Srbiji. Ja sam došla do nekih dopisa što Ministarstva spoljnih poslova, što Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, koji su prosleđeni na određene adrese NATO, Ujedinjenim nacijama, Međunarodnoj misiji na Kosovu, u tim saopštenjima se zapravo kaže da i te kako strahuju od ovog sporazuma. Gospodine Viculin, da li ima razloga za strah i bojazan?
Vidite, što bi se reklo, u neku ruku da, u neku ruku ne. Stvar je u tome da je Kosovo potpisalo taj tip sporazuma još i sa SAD-om, sa Makedonijom, sa Hrvatskom, još par zemalja. On u suštini predviđa boravak snaga Republike Albanije na teritoriji Kosova u cilju održavanja zajedničkih vežbi, pomoći prilikom suprotstavljanja prirodnim katastrofama i nekim sličnim tipovima aktivnosti, naravno. To je ono što je formalno upiti, ono kako stanje na terenu može biti, zavisi opet od situacije, čim je vojska jedne NATO članice na teritoriji Kosova, to može imati i drugačije implikacije. Videli smo šta se desilo, eto, pre par nedelja vezano za incident koji se desio na jugu Srbije oko krađe drva, kada su Albanci zapucali na patrolu žandarmerije koja je uzvratila potom. Tako da u budućnosti niko ne može da predvidi šta se može desiti. Svakako, region trenutno jeste stabilan, ali da kažemo, neki incident tog tipa većih razmera, ukoliko bi se ponovio, znate, kad, da kažemo, da ne pomislim sad teške reči, rat ili neki konflikt tog tipa, kada počne na kraju, retko ko se više i posle nekog vremena seća koji je konkretno razlog bio, ali u svakom slučaju ne bi bilo u neku ruku prijatno imati takve neke konflikte u budućnosti.
Gospodine Savkoviću, evo ja imam ispred sebe to saopštenje i uopšte pismo koje je upućeno iz Beograda na određene adrese i UN-u, KFOR-u, EULEX-u i naravno čelnicima NATO-a u Briselu, i kaže se da Srbija izražava najoštriji protest, da se zapravo da postoji realna opasnost od povećanog prisustva etničkih Albanaca na geografski veoma malom prostoru. I pominje se čak Briselski sporazum, jer to nije deo Briselskog sporazuma, nije čak predviđeno još uvek važećom rezolucijom Saveta bezbednosti. Da li je opravdan ovakav stav Beograda?
Pa znate kako, da li je takav stav opravdan? Sigurno razloga za zabrinutost ima prosto i formulacija koja je upotrebljena. Dakle, velika koncentracija Albanaca na malom geografskom prostoru jasno govori gde je poreklo tog straha. Međutim, ja mislim da se javnost u Srbiji sa ovom temom ili ovim problemom upoznaje samo sve na vreme. Dakle, to je jedan proces koji traje. Moramo budemo svesni da proces izgradnje bezbednosnih struktura na Kosovu, dakle, traje pa praktično 10 godina. I mi se sada suočavamo sa jednom formacijom koja je, podsjeću vas da je još 2008. godine došlo do zahlađenja u odnosima Srbije i NATO iz dva razloga. Prvi razlog je naravno jednostavno proglašena nezavisnost, a drugi razlog je učešće NATO u izgradnji, razvoju kosovskih bezbednosnih snaga, koje će ove godine dobiti zvaničan naziv Vojska Kosova. One u svojoj prirodi se neće promeniti previše. Mislim da je kolega Viculin sad rekao zapravo koja je njihova namena. Dakle, to jeste jedna oružana formacija koja, ajde da kažemo, nije pre svega namenjena za ofanzivnu operaciju. Ona bi to mogla da bude, ali prosto njena brojnost, oprema kojom raspolaže i tako dalje, govori o tome da ona ne mogla bude pretnja, recimo, za Srbiju. Ali bi mogla da bude pretnja za sever Kosova. To je jasno i to je u stvari poreklo te zabrinutosti odatle dolazi. Tako da razlog za zabrinutost ima. Kad je u pitanju sam status of forces, taj SOFA sporazum, on je standardan sporazum koji Priština potpisuje sa nizom vlada i nastaviće da ga potpisuje. I uopšte ambicija Prištine jeste da i na ovaj način pokuša da što je više moguće napreduje u tim bezbednostnim integracijama, što je njima veoma važno zbog nastavka reforme tih snaga. Međutim, kada govorimo o konkretnim razlozima za zabrinutost, podsjećam se na još jednu stvar koja se desila prošle godine, kada smo imali situaciju sa jednom krizom koja je izazvana, koju je izazvala Priština, kako bi se dodatno izvršio pritisak na Beograd.
Tako da, jedinice ROSU kada su...
Apsolutno, dakle, to treba poznati u tom ključu. Dakle, kao što ste lepo primetili, o ovome nema govora u Briselskom sporazumu, ali u Briselskom sporazumu ima govora o tome da na severu ne bi trebalo bude te vojske Kosova. Tako da sve to, ja bih rekao, jedan deo političke igre ili prosto vuku se određeni potezi kojima se nastoji staviti do znanja Beogradu da ne raspolaže samo Beograd pregovaračkim kartama.
Kolega Cvjodinović, upravo zbog toga kad pričamo o Briselskom sporazumu i vezi sa ovim SOFA sporazumom, ovaj moment odabran ili je slučajnost da baš sada Agim Čeku sa albanskim ministrom odbrane potpiše ovakav sporazum?
Pa dobro, verovatno to nije slučajnost. Tu postoji ta dimenzija, pritiska. O tome smo već nešto čuli u razgovoru, u dosadašnjem razgovoru, ali ja ne bih pridavao toliko veliki značaj tom sporazumu, budući da se svakodnevno između brojnih armija sveta potpisuju protokoli, takozvani protokoli o saradnji. Ja sam siguran da i vojska Srbije, kao i ranije vojska Jugoslavije, koja je sarađivala sa raznim vojskama sveta, imala te protokole otprilike sa 50-ak armija ili vojski u svetu, tako da sam čin potpisivanja tog protokola ili sporazuma o vojnoj saradnji ne mora da bude, da proizvodi ništa dramatično po region. Dramatično je...
Ali vi ste upotrebili izraz da države među sobom to potpisuju, a mi, kako god se ponašali, Kosovo ne tretiramo kao državu.
Ma ne, ne tretiramo mi, ali oni se međusobno tretiraju kao države. Dakle, stvarnost ne zavisi od nas, nego zavisi od toga šta se zaista događa. Znači, mi moramo da razumemo da Albanija i Kosovo sebe vide kao države. I dramatika proizilazi iz toga što između Albanije i Kosova praktično postoji granica koja ne mora da bude ni na koji način određena kao granica. Dakle, nije potreban nikakav sporazum da bi fizičko prisustvo njihove vojske bilo nesmetano.
A kako reagujete onda na tumačenje kada vezuju ovu priču vezano za saradnju Kosova i Albanije u mnogim oblastima, evo sad govorimo konkretno o vojnoj saradnji, za taj vekovni san i Prizrensku ligu i taj ceo proces stvaranja i zaokruživanja Velike Albanije?
Pa taj san svakako postoji. U svakom slučaju sve generacije Albanaca, znači i ove koje su do sad učestvovale u toj političkoj istoriji Balkana koju mi pamtimo i one koje slede, one će svakako želeti na neki način da ostvare taj san ili da mu se približe. Dakle, oni imaju u njihovom političkom i militarnom pamćenju nasilje se isplati. Znači, zadnjih 15-20 godina nasilje se isplatilo. U tom smislu, dakle, taj militarni okvir svega što se događa tamo je jako važan i oni će svakako taj san ne samo sanjati, nego će pokušati da se probude i da shvate da je taj san možda ostvaren, ali nije samo ovaj deo teritorije koji je u ovom trenutku određen na neki način kao deo Velike Albanije, mislim na teritoriju, ajde da kažem, administrativnu teritoriju Kosova, da me neko ne optuži, da sam rekao da je to država, nije važno šta, ja sam rekao ponovno, nije važno šta ja kažem, nego važno ono što zaista jeste. Dakle, postoje još druge teritorije koje su projektovane da budu deo Velike Albanije, imamo tamo zapadni deo Makedonije, imamo severni deo Grčke, oni pretenduju čak na deo Srbije do skoro do Niša, dakle Vranje, deo Niša, deo one Leskovačko-Vranjska Moravska kotlina, znači skoro do Niša, to je projektovana teritorija Velike Albanije. Ali sigurno da ta projekcija samo po sebi u ovom trenutku ima značaja samo onoliko koliko snage koje kontrolišu krizu, a ovo još uvijek jeste kriza, uspevaju da kontrolišu one elemente krize koji je u najvećoj meri proizvode. Mislim tu svakako na Tiranu i mislim na Prištinu, bez obzira što je Priština dobila jednu žustru, žestoku opomenu iz Vašingtona upravo povodom svog nediplomatskog ponašanja kad je u pitanju odnos Prištine i Beograda i kad je u pitanju neka vrsta patronata, da tako kažem, nad Prištinom i pokušaja da se uspostavi neka vrsta hegemonizma. Postoji još jedna prepreka u tom smislu. Dakle, i Priština, bez obzira na to što postoji taj san o Velikoj Albaniji, i Priština i Tirana na neki način žele da budu pijemont ujedinjenja Albanaca u veliku državu i tu će nastati krupan problem između njih samih, dakle, nisu oni tako homogeni, oni jesu homogeni u pokušaju da ostvare taj cilj ili san, kako ste rekli, ali oni su homogeni u modelima na koji način to ostvariti, niti su saglasni u tome ko treba da bude taj, ko će biti patrijarh svih, da tako kažem, otac svih Albanaca u jednoj velikoj Albaniji i da li će centar biti Priština ili Tirana i to su njihovi unutrašnji problemi koji se ne vide na ovaj način i koji će se svakako razrešavati u sklopu ovih procesa, od kojih neki mogu biti dramatični nego što su danas, ali ne treba očekivati sad neku eskalaciju koja bi mogla da dovede do novog brzog raspostavljanja balkanskog nekog sukoba. Incidenti da, ali mislim da krupni problemi koji su vezani za upotrebu sile da nam ne slede neposredno.
Gospodine Viculin, evo iz svega ovog što smo čuli, da se zadržimo još malo na tim kosovskim bezbednostnim snagama. Znamo kako su nastale rasformirana oslobodilačka vojska Kosova, formiran kosovski zaštitni korpus, ostavljen određen broj slobodnih mesta za kosovske Srbe, jer se to računa kao da bude multietnička jedna snaga na Kosovu, da su zaduženi uglavnom za oblasti ono što zovemo civilna zaštita sa nekim manjim proširenjem i sve vreme NATO je taj koji obučava sve te snage koje će, ukoliko sutra postati vojska, bez obzira na ove packe o kojima govori gospodin Stradinović iz Vašingtona koji ima Priština, oni su sve vreme tu kao ti patroni.
Ne, rekao sam o Tirani pred svega.
A o Tirani, izvinite. Kako vama izgleda ta snaga koju zovemo KBS, Kosovska
Oni broje negde, je li tako, 2,5 hiljade osoba plus nekih možda 500 u rezervi, ostane 200 mesta za kosovske Srbe i to je, jeste jedna snaga adekvatna i nekom broju stanovnika, tako, samo Kosova. Kao što je kolega Saković rani rekao, nije mogućnosti daleko od toga da ugrozi nas ili našu vojsku, da kažem, u bilo kom smislu.
A jesu li profesionalci u tom vojnom smislu reči?
Pa verujem da svakako jesu, s obzirom da ih je NATO obučavao, oni moraju da ispunjavaju sve NATO standarde, tako da sasvim je sigurno da su dobro obučeni. I pogotovo zbog tog nekog broja, verovatno su i sami kosovski Albanci uopšte gledali da kad već imaju tako neki pretrano veliki broj ljudi prisutnih u tim snagama, da budu, ajde da kažemo, kvalitetni u tom smislu i dobro obučeni.
Može li Srbija nešto drugo da uradi osim da, eto, piše te dopise ako joj smeta očigledno da se suprotstavlja činjenici da Kosovo dobije zvanično vojsku?
To je dobro pitanje. Možda može da uradi nešto na tom diplomatskom planu vezano opet za pregovore dalje sa Kosovom i što se tiče pristupanja Evropskoj uniji, mada bi tu negde sami sebi možda dali autogol, ali u suštini stvar je u tome da, eto, ovo je samo formalizacija nečega što zapravo ta formacija vojna jeste. Dalje, što se tiče pitanja da li koliko može da ugrozi nekoga, sve je do neke situacije na terenu, do daljih dešavanja u budućnosti. Tako da, u suštini, opet zavisi od nekih daljih poteza što Srbije, što sa kosovske strane.
Gospodine Savkoviću, Srbija je u partnerstvu za mir i koliki je njen uticaj u tom smislu? Ovo što sam pitala i gospodina Viculina, saopštenja, mi smo protiv, to ne piše nigde, to će ugroziti bezbednost kosovskih Srba i...
Pa, gledajte, mislim, da, to je trenutno mera našeg uticaja, to je nešto što možemo da uradimo, ali ja bih postavio pitanje zašto bismo pokušavali da uradimo nešto više od toga. Jer upravo kroz saradnju u okviru partnerstva za mir, Srbija pokazuje svojim saveznicima da je ozbiljan partner, pokazuje da ima profesionalne vojne snage koje mogu da odgovore brojnim zadacima. Postoji još jedan motiv zbog koga se razvijaju bezbednosne snage na Kosovu. Dakle, ne možemo očekivati od međunarodne zajednice da ostane tamo doveka. Dakle, ogroman je novac potreban, prioriteti su sada negde drugo. Mi to kao predstavnici civilnog sektora, koji u velikoj meri finansiraju iz inostranstva, najbolje znamo. Dakle, prioriteti su na nekom drugom mestu, bilo da je to Afganistan, bilo da je to Bliski istok, Sirija, gde god. I u tom smislu vi imate jedno brojčano smanjivanje kvora koje traje već jedan dugi niz godina, sa perspektivom da u jednom momentu KFOR prosto prestane svoju misiju tamo. Kada se to dogodi, prosto morate imati neke bezbednosne snage koje ostaju, da ne bi nastao bezbednostni vakum, što bi to bilo jako opasno. Logično da će to biti bezbednosne snage Kosova, prosto to je jedno uređenje koje je tamo izgrađeno, razvijeno. Mislim, ja prosto pokušavam da u ovoj našoj diskusiji, koliko god je moguće, da nastavimo da razumemo realnost na terenu. Dakle, postoji stav Srbije.
Realnost na terenu je i baza Bonstil, koja svakako nije pravljena za neki period od jedne decenije. Kogod je bio tamo, svestan je da je to jedan grad u gradu.
Sigurno da jeste, ali opet kažem da nije ideja da američke snage budu tamo vezane doveka, i američke snage su u velikoj meri smanjene. Dakle, sada je to više evropska priča. Znacimo navod da to jeste NATO misija, ali najveći deo vojnika obezbeđuju evropske zemlje. I vi ste pomenuli tu dimenziju bezbednostnih integracija, dakle, evropskih, atlantskih i tako dalje. Znate, to je prosto realnost. Mi s jedne strane možemo biti kivni na Albaniju ili zamerati Albaniji što vodi politiku koju vodi, ali s druge strane vi, na primjer, morate imati s tom Albanijom uređene vojne odnose, saradnju u domenu odbrane.
A izvinite, gde je Turska u ovoj priči? Jer čini mi se da je nezaobilazan faktor u ovakvim odlukama.
Pa ja koliko vidim, Turska je dobrodošli investitori u Srbiji. Tako da bez obzira sada na ovu situaciju koja se desila, dakle sa protestima protiv Erdogana, Turska će ostati faktor na Zapadnom Balkanu, ona to neminovno jeste i bit će zato što je zemlja koja je u velikom razvoju, jednoj velikoj ekspanziji. U kojoj meri, znate, mi moramo negde da razmišljamo, čini mi se da mi nekad svim tim događajima pristupamo malo katastrofično zbog naših loših iskustava, do toga što smo prošli kako smo prošli tokom 90. godina. Ako budemo bili u stanju da razvijamo jednu sposobniju, pametniju diplomatiju, vojnu diplomatiju, diplomatiju u svakom smislu, ako budemo sposobni da gradimo savezništva pre nego što to urade drugi pre nas, mislim da u tom nekom smislu mi onda možemo biti sagovornik čija se reč poštuje. Evo, Vojska Srbije konkretno ove godine će imati u Libanu prvi put pešadijsku četu. Dakle, to je ideja da u naredne 4 godine Vojska Srbije bude sposobna da uputi pešadijski bataljon u neku mirovnu misiju. A s obzirom da se njena obuka radi po standardima NATO, što isto treba ponavljati građanima Srbije, sasvim je moguće zamisliti da to bude operacija NATO. Pa vi sad vidite koliko za 4 do 5 godina situacija može da se okrene. Bez obzira na politički odiv.
Politički odijum može da se menja. Kolega Stojadinović, ovo sada govorim, kada govorimo o Srbiji koja je u partnerstvu za mir. Ne treba isključiti možda mogućnost u jednom momentu da političari kažu ne, nama to nije dovoljno, idemo ka članstvu, ili je to još uvek nerealna situacija?
Prvo, naš odnos prema NATO opterećuju razne hipoteke, mislim pre svega na vrednostnu hipoteku, dakle postoji kontroverzni odnos prema alijansi u srpskoj javnosti, postoje vrlo loša sećanja na 99. godinu i naravno u tom smislu postoji veliki emocionalni problem kod građanstva i
Koliko je on zapravo veliki? Nama ne smeta ni novac ni iz Nemačke, ni Italije, ne smeta nam što se naša vojska obučava po standardima NATO, a što naši oficiri idu tamo na školovanje.
To je sad drugo pitanje. Naravno da emocije nekad odlaze na marginu ako su u pitanju interesi. Ovde mi moramo voditi računa pre svega o interesima Srbije, ali mi imamo otprilike dihotomiju u tom vrednostnom stavu prema članstvu ili negaciji bilo kakve mogućnosti da budemo članovi. Naime, dok s jedne strane prvi potpredsednik vlade, Aleksandar Vučić, najavljuje i čak je činila se vrlo bliskih odnosa sa Zapadom, s druge strane imamo predsjednika iste države i dosadašnjeg predsjednika stranke iz koje dolazi Vučić, koji se uglavnom zalaže za tu mitsku, istočnu varijantu i prijateljstva sa Rusijom, koje se uglavnom svodi na one uobičajene floskule o trajnom prijateljstvu, o velikoj ljubavi između Rusa i Srba.
Ali Rusi Rusi
nikad nisu pokazivali neku veliku ljubav prema nama, uglavnom su bili u pitanju interesi, nama su potrebni saveznici koji nas neće tapšati po ramenu, nego će nam bukvalno pomoći da ostvarimo neke političke ciljeve.
O zvaničnoj Moskvi koja kaže u redu Evropska unija, ali članstvo u NATO-u, to nam se nikako ne bi dopalo.
Pa dobro, to šta bi se njima dopalo, šta ne, to nije pitanje Moskve, to je pitanje političke odluke Srbije, pretpostavljam da je Srbija nezavisna država, ali ja upravo govorim o tome da u samom državnom vrhu, ako se to tako zove, pošto oni sami sebe tako nazivaju, što se ne može definisati ko tu...
To je nova neka, nova
kovanica o eliti ili o interesnoj grupi koja se nalazi na vlasti. Dakle, tu postoji nedoumica ko su naši budući saveznici. S jedne strane se kupuju avioni ili se najavljuje kupovina nekih novih MIG-ova, inoviranih MIG-ova 29, a s druge strane govorimo o NATO standardima. Znači, to je ta protivrečnost koja ne dolazi iz javnosti, nego dolazi upravo iz nečega što predstavlja državni vrh. I ta nedoumica u stvari bitno određuje našu budućnost u traganju za saveznicima. Dakle, nama nije cilj da uđemo u NATO zbog toga što bismo tamo bili neki činilac da stvaramo mir, da budemo peacemaker ili da budemo vojske koje će slati jedinice da se bore za mir tamo gde je najdramatičnije, nego da pre svega budemo članovi one organizacije koja nas je praktično satrla 99. godine, znači to je onaj princip Zoran Radmilović u Radovanu III. Ako ne možemo da ih pobedimo, onda da im se priključimo.
Da smo to uradili ranije, bilo bi razumljivo. A sada već da smo to uradili...
Ne, ja se ne zalažem ni za priključivanje, ni za abstinenciju. To je već pitanje odluke, kako rekao smo, državnog vrha i referenduma gdje će se izjašnjavati građani Srbije, da ne kažem populistički nešto kao narod. Ali ovdje je reč pre svega o tome da mi nemamo državnu koncepciju o tome gde je tragati za našim budućim saveznicima i ko će biti saveznici i da li je neophodno, niko nam nije rekao da je neophodno da budemo članovi alijanse kako bismo pristupili Europskoj uniji. To su sad razna pitanja na koje treba tragati za svakom nijansom nekog odgovora koji bi mogao da bude kategorično. U ovom trenutku nema kategoričnih odgovora i u ovom trenutku smo mi, rekao bih, po pitanju saveznika, po pitanju integracija, vojnih integracija, u jednoj prilično konfuznoj situaciji koja je, ajde da ne kažem bezizlazna, ali je jako teško rešiva u pokušajima ljudi koji vode politiku ove države da definišu šta su u vojnom smislu, dakle u vojnom smislu interesi ove države pre nego što počnu one integracije za koje se podrazumeva ili se ne podrazumeva članstvo u NATO. Mi sad nismo dobili kategoričan odgovor na to pitanje, to nam niko iz Europe još nije rekao. Bilo je pre nekoliko godina, sad je generalni sekretar NATO rekao da su za Srbiju vrata otvorena. Ranije nas niko nije zvao. A mi smo vodili polemike da li hoćemo ili nećemo. Idemo na svadbu gde nas niko ne zove. Niko nas nije zvao. Sad nas možda ne zovu, ali kažu da, eto, postoje, sad smo se popravili malo, postoji mogućnost. Dajte da vidimo. Ali je, tu postoje još mnogi problemi koji se tiču i naše političkog okvira u kome se to događa, nivoa tehnološkog, koncepcijskog i svakog drugog nivoa naše vojske i standardizacije, tehnološke standardizacije.
Jesmo to je verovatno manje problem od političke.
Hoćemo li mi kupovati MIG-ove ili ćemo kupovati Suhoje ili ćemo kupovati F-16 i ove nove generacije ne možemo, ali neke F-15, na primjer, ćemo dobiti, šta će to događati?
Ili ćemo... To neki balans. Gospodine Savkoviću, hteli ste nešto?
Da, pa vrlo kratko. Ja mislim da bi se ova dihotomija o kojoj gospodin Sadinović sve pogovori u jednom delu mogla razrešiti ako bi se javnosti bolje komunicirali prioriteti politike odbrane. Znate? Mislim, naravno, prvo bi te prioritete trebalo pretresti, pogledati još jednom, ali meni se nekako čini da reforma odbrane, po mom mišljenju, jedna od retkih, ako ne i jedina reforma jednog sistema ili sektora državne uprave u Srbiji koja je sprovedena u najvećoj meri, prosto nije dobro iskomunicirana javnosti. Ok, mi imamo, ne znam, serije, imamo tu neku populističku stranu, da tako kažemo, ali kada govorimo o svemu što se postiže, vi ako pogledate koliko je zaista to prisutno i u našim medijima, inače, svedeni ste na jednu emisiju koja ide subotom u 8 ujutru na drugom kanalu RTS-a, na uglavnom onako zanimljive slike sa nekih vojnih vežbi, znate, ali bez zaista ulaženja u suštinu, zašto je to bitno, koje će biti posljedice toga i tako dalje. Mislim da bi tu prosto moralo da se radi više, tu je odgovornost i nas kao civilnog sektora, ali generalno mi se čini da je to jedan propust za koji nije mi najjasnije zašto je tako.
Da li u vojci može da bude, hoćemo da budemo i tamo i tamo? Evo ovo o čemu je gospodin Sredinović govorio. A to bi opet u prevodu značilo da li je održiva ta vojna neutralnost i na koliko dugo.
Sistem ne može funkcionisati bez jasnih smernica gde treba da ide. Dakle, sigurno da ne, ali prosto u ovom trenutku ako pogledate, vi vidite da oružane snage odgovaraju na najbolji način na neke misije koje su postavljene zadatke, dakle postoje planovi godišnji koji se u velikoj meri ispunjavaju, ali ovdje govorimo o srednjoročnim i dugoročnim ciljevima koje je neophodno, dakle prosto postaviti i definisati da bi sistem znao da treba da ide.
Samo
da kažem, mi nismo vojno neutralni. Mislim, to moram kategorički da kažem, da je nonsens odluka Skupštine
u doba...
Pa ne, može da piše na taravi svašta, mi nismo vojno neutralni. Kako da budemo vojno neutralni ako smo deo teritorije, ljudi koji su proglasili neutralnost, deo teritorije koji više nije naš, smatraju našim delom teritorije. Na tom delu teritorije se nalaze trupe koje nisu naše, tamo nema naše države, a mi onda govorimo da smo mi vojno neutralni. Na osnovu čega smo mi vojno neutralni? I to je
ja mogu skupštinske deklaracije,
ona može da odluči da se mi proširimo do Tokija, Srbije do Tokija, to nije stvarnost. Znači, mi zaista nismo dobro, o tome možemo da govorimo kasnije, samo izvinjavam se,
nego čiji smo ako nismo neutralni? Jesmo bliži zapadnoj alijansi ili preste pričati o tim dilemama?
Gledajte, ne postoji u današnjoj raspodeli moći u svetu, praktično ne postoji mogućnost da neka država bude neutralna. Čak i države koje su mnogo moćnije od nas, ne mogu da budu nezavisne od globalne moći, dakle od velikih sila. A kako mi da budemo neutralni ako mi ne znamo gde su nam granice? Naša se južna granica nalazi kod Subotice gore. Gde su nama granice? O kakvoj neutralnosti govorimo ako na Kosovu, koje je, evo kažemo, deo naše teritorije, nema srpskog vojnika, nema suda, nema policije, jedino voz jedan koji je poslao Velja Ilić tamo stoji negde i valjda ga uhvatio.
Ali ne ide svakog dana.
Ne ide uopšte, stoji tamo, kao deo muzeja. Znači, to su stvari o kojima se može razgovarati pre nego što uopšte govorimo o savezništvu.
Koliko smo, gospodine Viculin, mi vojno neutralni i dali smo?
Evo, ako mogu, prvo samo minus se osvrnem za prethodno rečeno, vezano za taj veću podršku u naroda članstva Europske unije nego u NATO-u, to negde deluje pomalo licemerno, znate, zato što imate možda 5-6 država u Europsku uniji koje nisu članice NATO, sve ostale jesu, znači radi se faktički o istim državama. Isto tako, uzmite primjer Italije, iz aviona su doletali ti avioni u vreme bombardovanja, Italija se smatra velikim prijateljem, je li tako, srpskog naroda, pa eto i Fiat u Kragovcu posluje, tako da treba to posmatrati s tog aspekta da možda i Evropska unija i NATO saveznici na taj nivo podrške kao jednoj ili drugoj organizaciji gledaju na taj način što jeste spremni smo da uđemo u Evropsku uniju, koristimo benefite uglavnom ekonomske samog članstva u istoj, a s druge strane ono gde treba da se, da kažemo, ubace mišići ili da što se tiče bezbednosti i odbrane članstvu NATO-u, tu nemamo toliku podršku, što je razumljivo, naravno zbog bombardovanja, ali treba ove aspekte analizirati sa više strana. Također, evo, ukratko, mislim, i ovo što kažete, da li smo neutralni ili nismo, postoji ta igra malo, je li tako, Rusija, malo Zapad, svako Tito je to radio u ono vreme kad su stvari izgledale kako su izgledale 53. godine. Jugoslavija je bila neformalno deo južnog krila NATO sa potpisanim sporazumom između Jugoslavije, Grčke i Turske, ali to je, da kažemo, bilo jedno drugo vreme, druge su okolnosti bile, država je bila znatno veća, imali smo veću silu s kojom smo mogli da raspolažemo i da računamo, tako da takođe ako je to prošlo jednom, ne mora znači da će ponovo proći, znate.
Jel nam dovoljno to partnerstvo za mir i da li ga koristimo na najbolji mogući način?
Pa vidite, mi koristimo ga pogotovo u posljednjih, da kažemo, 4 godine.
Pitam to zbog perioda kada smo samo znali da smo deo i ništa se nije dešavalo.
Da, dovoljno jeste do jednog trenutka dok se vi usaglasite standardima, dobro i za vas svakako da imate najbolje svetske standarde, bilo koga da pitate iz vojske, on će vam reći da je to u redu i oni kao profesionalci da svako će težiti postizanju najvećih standarda u svom poslu. Šta je stvar? Vi kroz partnerstvo za mir nekom intenzivnom saradnjom možete da zapravo dajete i nešto tom NATO, ali šta ćete dobiti bez članstva? Ako ste samo član partnerstva, vi ne potpadate pod taj član 5. Znači, nemate garanciju odbrane u slučaju napada neke treće države. Faktički, ono što je najbitnije, vama tu zapravo fali.
Marko?
Znači kako, kada je reč o tom našem učešću u programu Partnerstvo za mir, ja zaista smatram da mi nismo sada u poziciji da mi moramo danas da odlučimo hoćemo li biti članica NATO ili ne, ali mi se svakako bližimo tom nekom momentu.
Da li se region kreće? I
prvo, region se kreće,
se dešava,
drugo,
čekamo,
kao što je Boris primetio.
Taj summit, ja se izvinjam, sledeće godine, koji možda, a ne mora da znači neku priču da će Crna Gora morati da sačeka još malo, neko kaže da će biti primljena, Makedonija je na pragu osim tog imena.
Makedonija je na pragu već jako dobro.
Da, osim tog imena koje se čeka, ali jesmo okruženi.
Da, ali opet kažem, znači, prosto pogledajte sljedeću situaciju, kada govorimo o tome kome smo mi okrenuti. Tanja Mišić jednom to rekla, ja mislim da je ovo 10. put da je citiram. Suština je u tome ko vam nudi okvir za reformu sistema. Dakle, ko vam nudi taj okvir koji će vas učiniti sutra efikasnijim, efektivnijim, sposobnijim da bolje odgovorite na određene zadatke. Jer zašto jedan složeni sistem postoji, kao što je sistem odbrane, ako ne da odgovori na određene zadatke? Dakle, to je jedna dimenzija i ona je jako bitna i čini mi se da je to jedna razvojna dimenzija koja se prosto gubi u tim našim diskusijama. A drugo je nešto, jedna predstava da vi, da biste bili akter nekakve svjetske politike, to je naša velika zabluda, smo mi i dalje velika sila koja je i dalje veliki akter svjetske politike, vi morate negdje da balansirate da budete između ta neka dva pola. Pa onda ljudi gledaju i kažu MiG-29, a eto Srbija se okreće Rusiji. Što nije tačno. Srbija možda uzima MiG-29 i zato što prosto njena lovačka avijacija ne leti od ove godine.
Da nam to neophodno kada govorimo o ekonomskoj situaciji i rebalansu budžeta?
Neophodno je zato što vi se obavezujete da ćete čuvati nebo i vi zato dobijate određeni novac na godišnjem nivou. Dakle, to je isto jedna stvar koja mora da se iskomunicira javnosti i to je propušteno, čini mi se. Dakle, vi imate veliki broj civilnih vazduhoplova koji preleću preko teritorije Srbije, mi zato dobijemo novac. Dakle, to administrira Uprava za kontrolu letenja. Dakle, ako ni zbog čega drugog, vi morate braniti svoje nebo. Druge zemlje isto to rade, samo što ako nemaju novca za svoje vazduhoplovstvo, one onda iznajmljuju drugo. Kao što to recimo čini Slovenija, koja iznajmljuje vazduhoplovstvo Italije, a sada će iznajmljivati delom i vazduhoplovstvo Mađarske za ogroman novac. Dakle, to jeste neophodno. Sad možemo ulaziti u raspravu, ali mi nismo eksperti da li je morao MiG-29, da li je mogla neka druga letelica i tako dalje.
Jednostavno o milionima.
Ne, to je samo hipoteza da će biti MiG-29, ali reč je o standardizaciji. Ili neko rekao da mi poštujemo standarde NATO. Kupovina, recimo, jedne eskadrile, na primjer, aviona jedne države, praktično znači negaciju tog principa. Jer to je visokotehnološki vid. Znači, to znači da remonti, delovi, sve drugo što ide u vezi sa jednim takvim tehnološki naprednim segmentom svake odbrane, to vodi u jednu dugoročnu, čak više decenijsku integraciju sa sistemom odakle dolaze ti vazduhoplovi. U tome je, znači, taj problem koji nije samo tehnološki, mehanički, nego je čak i vrednosni. Onda se postavlja pitanje da li mi zaista, da li se zalažemo za standarde NATO-a ili za standarde, tehnološke standarde Rusije, ili naprosto tražimo neku sredinu ili neku vrstu hibrida koji za naše prilike i za našu ekonomsku moć naprosto nije moguće. Mi ne možemo istovremeno da održavamo i tehnološku saradnju sa dve velike sile i da na taj način našu vojsku tehnološki uzdižemo. To je rekao bih tehnološki haos. Na taj način, jer taj haos smo imali već u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, kad su bili su i avione američke proizvodnje, britanske, znači imali smo.
A šta je sa bezbednostnim savezom? Sećate se kad je Medvedev dolazio i kada je pričao o nekom budućem projektu, neki su se tome smijali, neko kaže da to nije važno, da li ćemo
pa, biti šta se smijali, pa mi imamo još
ili
mi,
je to.
Mi smo još ovi članovi Unije Rusije i Belorusije. Sećate se da je to u toku bombardovanja usvojeno u skupštini, Gorica Gajević i društvo su izašli pa su mahali, znači postoje.
Postoje
mnoge groteskne situacije iz naše istorije koje još uvijek traju. Znači, naša smejurija je neprekidna. Najgora stvar je što su ozbiljne stvari svedene na nivo karikature politike, karikature vojske. Slažem se naravno da je vojska zato najmanje odgovorna, ali u vojsci na njenom čelu vrlo često defiluju ljudi koji taj položaj koriste za svoj politički marketing. Evo recimo, gospodin Šutanovac je u svakom listu odbrane je bio po 15, 16 do 17 puta. Ja sam jedan put izbrojio bio 21 put. Samo ga u krštenim rečima nije bilo.
U istom broju.
Kao nekad onaj šef PKB-a koji je...
A jeste brojali sada koliko je puta Vučić?
Pa Vučić, mislim da je nešto manje, ali njega ima 12 do 14 puta tako otprilike. Nisu ti ljudi odgovorni zato što ih slikaju, nego mislim da postoji jedan nivo, kako bih rekao, potrebe grupe iz ministarstva da se pokažu pred ljudima koji su im šefovi, da ih što češće ima. Dakle, ta vrsta političkog ili vojnog marketinga, ona šteti pre svega vojsi. Vojska postaje na neki način poligon za recikliranje kadrova iz raznih stranaka, zavisi koja stranka dođe na vlast, i onda u tom smislu, dakle, struka, sve ono što predstavlja najosnovnije stvari da bi postala jedna vojska, ide u zapećak. Zbog toga smo imali lošu obuku, gde su prošle godine poginula dva kadeta. Na kraju akademije kadeti poginu zbog toga što su ih loše obučili. Loše su ih obučili da ne znaju da ne treba da diraju sredstvo koje može da bude eksplozivno. Znači, loša obuka, to je nivo struke. Nivo struke nije dobar. Ja ne znam kako je danas u vojsci, ali tada nije bio dobar. Ne verujem da se to tako brzo promenilo. Ima tu mnogo stvari koje moraju da se menjaju, pre svega na nivou obuke. Bez obuke nema nikakve, ne postoji vojska bez obuke. Mi možemo da obučemo savršenu uniformu, da izgledamo paradno, besprekorno, ali kad se dođe tamo gdje treba da se pokaže vojna veština, znanje, onda imamo situaciju kakvu smo ranije imali. Zbog toga, dakle, pored tehnološke standardizacije, mi moramo da imamo standardizaciju u obuci, u izbacivanju svake ideologije i svakog kulta ličnosti iz vojske. Ne, ministar može da bude bilo ko, ali vojnici moraju da rade svoj posao i da ne budu neka vrsta ikebane, da bi se ministar odbrane lepo slikao i da bi se pokazao 15 puta u jednom broju Centralnog vojničkog lista.
A kada već pričate o ministru odbrane i šef države, je prisustvuje vojnim vežbama i u uniformi, jer to menja imidž vojske ili imidž predsjednika?
Pa ja mislim da je to više na polzu predsjednika nego vojske. Dakle, predsjednik ima više koristi od toga što se pojavlja na vežbama nego vojska što se takav predsjednik pojavlja na vežbama.
Gospodine Savković, čini mi se da ste hteli vezano za
Rusijom. Ja, vrlo kratko oko te standardizacije. Dakle, vi imate i danas zemlje koje su članice NATO koje koriste konkretno vazduhoplove sovjetske proizvodnje. Slovačka ima eskadrilu MIG-ova 29, ali suština je da su komunikacijski sistemi, sistemi navođenja, sistemi naoružanja u velikoj meri usaglašeni sa određenim NATO standardima. I možete i sovjetsku opremu usaglasiti sa NATO standardom. Dakle, u određenom poduslovu, naravno da je njena svrha takva da je tako nešto moguće, ali moguće. Druga stvar, oko nabavke naoružanja, potrebe naše vojske su ogromne, a u ovom trenutku zbog ekonomske krize mi na njih možemo odgovoramo samo parcijalno. Ja mislim da tu ne treba biti isključiv, prosto uvek postoji mogućnost da i na istoku možete da nađete nešto što će zadovoljiti vašu potrebu, možda na približan način, ali za manje novca. I na kraju, kada je reč o tom problemu struke u vojsci, tu postoji mnogo problema, ja bih rekao. Ja bih rekao jednu stvar koja je pozitivna, a to je da vi sada imate ponovo afirmaciju vojne profesije. Naravno, tu ima i toga što je loše, ima i, ja bih rekao, pozivanje na neke vrednosti koje možda i nemaju mnogo veze sa modernom vojskom, što sada i nije tema naše emisije, ali dobro je da imate sve više i više mladih ljudi koji vide neku karijeru tamo. Pa iz tog kvantiteta, valjda će se, ja verujem, roditi određeni kvalitet, pod uslovom naravno da se ulaže i u obrazovanje i u predavače i tako dalje i tako dalje. I posljednja stvar isto, potrebna je i afirmacija civilne ekspertize o odbrani. To je kod nas, ja bih rekao, veliki problem, jer vi imate mnoštvo, ja bih rekao, eksperata čak sada u civilstvu za probleme evropskih integracija. Recimo, što jeste normalno, to jeste ultimativna civilna tema, ali nemate mnogo eksperata za probleme, recimo, reforme odbrane, što vidim kao neko ko se time bavi. I mislim da je to jako, jako potrebno, jer ta vrsta neke simbioze znanja, razmjene iskustava, može samo da doprinese da imamo bolji sistem sutra.
Gospodine Viculin, kada je govorio gospodin Savković o mladim ljudima koji žele da idu u profesionalnu vojsku u Srbije, postoji trend te njihove želje da bi žele da idu u misije, ne samo ove tehničke podrške medicinske o kojoj najčešće govorimo, nego zaista da se angažuju i kao Jest. Borci, to je primetno.
Svakako, svakako, pa mislim, svako nisu obučeni da čiste puške ceo život za 30 godina. Oni su profesionalci, treba da iskoriste to znanje negde. Ima mladi ljudi koji nemaju još uvek porodice, koji bi želi možda na taj neki način materijalno da se obezbede.
Koji pre svega je materijalni razlog.
Pa da, mislim, svakako da jeste. Pre par godina bila su neka, da kažem, istraživanja, ne znam koliko su objavljena, da to je bilo par hiljada ljudi koji su se prijavili dobrovoljno da bi išli na neke misije u inostranstvu. Vojne misije, tako da svakako kao profesionalci, opet to ono što je njihov posao, mi imamo dugu tradiciju. Jedno je problem što sad mlađi ljudi, eto poput mene, Marka, pamte tipa da su kod nas samo pojavljivali plavi šlemovi mirotvorci u tim nekim negativnim kontekstima i ulogama na našim prostorima. Stvari u tome su mi kao Jugoslavija u vreme bivše države imali kao SFRJ negde oko 20.000 ljudi, vojnika prisutnih na Ina Sinaju 67. i srpski general je bio glavno komandujući te da kažem misije, jednostavno ima dugu tradiciju bivstvovanja u međunarodnim misijama i odatle smo i crpili neki međunarodni kredibilitet. Tada je to korišteno i kao vid promocije namenske industrije, svoje naoružanja, ljudi vide na vaše nove tehnička borbena sredstva, tako da pa se tu i neki poslovi sklope. U svakom slučaju nije to ništa negativno, ljudi se vraćaju čak iz tih misija i dosta kažem naučeni, jednostavno iskusniji.
E sad, pošto imamo malo još vremena do kraja, htjela bih da odgovorimo na još par pitanja, a vraćam se malo na region i na predstojeći summit NATO-a. Kakva je vaša procena kad je reč o Crnoj Gori?
Vidite, Crna Gora trenutno, što se toga tiče, ona je odradila svoj treći taj.
Pitam zbog različitih signala, kažu neće biti sledeće godine.
Pa da, Hillary Clinton rekla prošle godine da to treba bude neki summit proširenja, a sad imamo neke, da kažemo, oprečne informacije. U suštini oni su, naravno, u tom treći individualni akcioni plan partnerstva izrađuju. Stvari u tome da isto kao da kažemo i državi kao neka vojska od par hiljada ljudi nisu teški za integraciju u jedan veći sistem kao što NATO. Pretpostavljam da tu može biti eventualno politička odluka u pitanju, može postoji neki razlog zbog koga eventualno ukoliko ne budu ušli, ako je korupcija koja je rasprostranjena ili nešto poput toga svakako, ali što se tiče tehničkih organizacijnih delova te priče, to ne bi bio problem.
Kolega Stojadinoviću, jeste to priča za možda i narednu deceniju, a da li procenjujete da u jednom trenutku, bez obzira što se nigde ne kaže da to tako treba i mora, da će od Srbije tražiti da postane članica NATO-a u tim euroatlantskim integracijama ili će biti dovoljno da budemo u Evropskoj uniji?
Pa mislim da se može predvidjeti da će Srbija biti pod, ajde da ne kažem pod pritiskom, ali da će biti ponuda da Srbija postane članica Zapadne vojne alijanse i da to treba pre svega procenjivati sa pozicije interesa ove države. Interes može da se sastoji samo u tome da mi budemo deo jedne moćne organizacije koja će nam omogućiti da za duži period ovde na Balkanu, koji inače vrlo često žarište raznih kriza pa i ratova, da ne bude ratova, jer zemlja poput Srbije može da dobije rat samo onda ako ga ne bude vodila. Znači, sve druge varijante su pogubne za nas. Mi nemamo snage, ni biološki potencijale, nemamo biološki, ekonomski, ni bilo kakve informativne, ni bilo koje druge potencijale da vodimo ratove. Nama je u interesu da narednih 40, 50, 100 godina i nikad više ne vodimo ratove. Zato nam je potreban moćni saveznik. NATO može da bude moćni saveznik onda ako mi budemo deo te organizacije. To ima svoje velike prednosti, pošto NATO nije samo vojna, nego vojno-politička organizacija. Ima naravno i nekih problema koje tu treba rešavati, ali pre svega problema u javnosti, u onim elementima odijuma te iste javnosti povodom naše bliske istorije, ali mislim, znači moje lično mišljenje, nezavisno od mog stava, da ili ne, taj stav neću iznositi, mislim da će budućnost Srbije biti u okviru i u okviru vojnih integracija.
Gospodine Savkoviću, za kraj, da li će se od Srbije tražiti? Koliko to zapravo košta? Može to neko da izračuna?
Pokušali su u Hrvatskoj da izračunaju, ali je problem je što ne možete napraviti direktnu korelaciju između stranih direktnih investicija koje dolaze i ulaska. Jer to povećanje, recimo, o kome se često govori, znači, zagovornici često kažu da bi bilo dobro da uđemo jer kao bit će više investicija. To može zavisiti od drugih stvari, povoljne poslovne klime i tako dalje, i tako dalje. Prosto teško je to.
Ali to košta i državu koja pretenduje.
Pa jeste, znate, vi sada imate troškove. Mislim, vi sada imate troškove naše misije, recimo, koje u Briselu. Imate troškove ovih snaga, imate, recimo, sad trošak, sad ćemo imati, to je jako bitno, i to u okviru EU misije, a ne NATO misije. Imat ćemo 12 specijalaca koji će obezbeđivati jedan brod svjetskog programa za hranu blizu obala Somalije. Znate, njihova obuka je recimo koštala 600.000 evra. Dakle, prosto troškovi uvek dolaze, jer vi ako hoćete da učestvujete u međunarodnim misijama, vi morate preuzeti određene troškove.
A to mi plaćamo, tako?
To mi plaćamo. Znači, tu obuku u jednoj velikoj meri plaćamo mi, ali isto tako, to je takav aranžman da tu imamo pomoć i drugih zemalja. Ali generalno gledano, kako budemo išli korak napred u tom nekom članstvu, sve više i više troškova ćemo preuzimati mi. U operacijama Europske unije mi snosimo troškove. U operacijama NATO mi snosimo troškove. U operacijama Ujedinjenih nacija mi snosimo oko 40% troškova, a 60% vam refundiraju Ujedinjene nacije. Mada i to je prosto uvek, ta refundacija traje i tako dalje i tako dalje. Prosto,
znači, dobro sam shvatila, vi očekujete u jednom trenutku da...
Ja mislim da...
Kažete i sami, ja mislim da neko...
Gledajte ovako, ja mislim da tu manje više postoji jedna vrsta jedinstva opredeljenja kod uticajnih, onih koji imaju uticaja na zapadu, jedna vrsta očekivanja da Srbija u jednom momentu to postane. Dakle, jasno je njima da zbog naših ovde problema i tih dihotomija o kojima smo govorili, mi ne možemo da odgovorimo, da damo odgovor da je na tom pitanju. Ali mislim da zaista, ja zaista verujem da je to nešto što postoji kao očekivanje njihovoj strani i mislim da će se postaviti narednih nekoliko godina.
Gospodine Viculin, da li da vas pitam ili ne, s obzirom da, pa, mislim, na to da dolazite iz Atlantskog saveta?
Šta da vam kažem, stav jasno, mi smo svakako za članstvo Srbije u NATO, mogu sad da ponovim hiljadu puta izgovoreno, ili tako da to nije jedan od zvaničnih kopenhagenških kriterijuma članstvo u NATO za članstvo u Evropskoj uniji. Formalno, niko to neće tražiti, ali što se tiče nezvanične diplomatije, svako pitanje.
Mnogo toga nama formalno nisu tražili, ali su dobili ili će dobiti, ali tako je kako je, to je, takva je geopolitička pozicija Srbije o kojoj smo govorili u prethodnih sat vremena. Ostaje mi samo da vam se zahvalim što ste bili gosti Talasanja. Sa vama su bili, dakle, u našem studiju Boris Viculin, Marko Savković i Ljubodrag Stojadinović, tehnička, tonska i muzička realizacija Brana Manojlović, Miki Vonasek, Aleksandar Radović, ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno!